SBS Filipino.
Kasama ko ngayon mula sa Pangasinan, si Rowena de la Cruz ng VWT Enterprises, ang ating pag-uusapan ang mga isa sa mga pinakamahalagang nabuong bayong, kung di ako nagkakamali, o bag sa Pilipinas. Magandang araw, Rowena.
Good morning. Magandang araw sa inyong lahat dyan.
Salamat sa panahon mo.
Welcome.
Nabanggit ko na siguro yung mga binubuo ninyong bag sa VWT Enterprises, ito yung isa sa mga pinakamahalagang bag na nabubuo sa Pilipinas. Bakit?
Kasi yung mga bags na yan, di ba, ginagawa yan ng mga ninuno natin, di ba? Matagal na yan na tradition yung weaving. Ginamit namin yung mga bags na yan para i-promote yung balikbayong. Kasi, di ba, yung unang work ko dito sa provincial government ay yung solid waste management. At ang problem kasi usually sa solid waste is yung toxic, saka yung plastic bag. Yun yung palaging pabalik-balik na hindi naman nabubulok. So, naghanap kami ng alternative na encourage yung mga tao na magbayong instead na magplastic. Nung time na yon, wala pa yung mga eco bag, yung non-woven eco bag na nakikita natin sa shopping mall. So, ang naghinanap talaga namin yung mga communities na gumagawa ng mga bayong.
Ito yung bayong na ginagamit ng mga lola natin sa palengke nung araw.
Exactly, yung mga kawayan, yung barakbak ang tawag sa amin, or yung siglas, yung buri.
Yung banig, parang banig.
Yes, yeah. Oh, exactly.
Pagkatapos, yung proyekto na ito, umusbong siya, hindi ba?
Nung una, hindi talaga yan na-appreciate, lalo na nung start, di ba kasi parang medyo ang gusto ng Pilipino, yung mga imported, di ba, yung mga gawa sa Manila. Yan yung sad part, pero umusbong siya nung na-designan namin. O na-designan namin siya. Mayroon kasi akong na-meet na nasa Aguilar din pala siya nakatira. Siya yung tao ni Cora Jacobs. Di ba yung sikat na gumagawa ng mga native bags? Oo, yung supervisor niya taga sa amin. So nung nakikita niya na may mga bags na mga bayong na dinideliver sa akin, kinausap niya ako, sabi niya, pwede kong i-design yan. Sabi niya, yan ang trabaho ko noon. Yan. Doon nag-start yung nagdi-design na kami ng mga bags.
So kumbaga, naging ano na siya, medyo modern.
Fashionable
na.
Oh yes, opo. O yan yung ano, nagumanda yung mga bayong, naging fashionable bags na siya. Then, ang maganda ngayon, lalo na ngayon, parang nauso ngayon yung mga artisan.
Oo.
O yung mga loom weaving, yung mga weaving ng mga indigenous materials, usong-uso yan hanggang marami ako namimit na foreigners na talaga interesado sila sa mga ganyan.
So ngayon, yung VWT grupo ninyo mula sa isang proyekto sa local government, yes, nabuo siya sa isang social enterprise.
Yes, exactly. Kasi ang talagang gusto nating tulungan talaga is yung communities. Yun naman talaga yung heart nung kung bakit natin nagkaroon ng livelihood sa bayong. Para makatulungan na rin yung mga weavers natin. At the same time, ma-preserve yung tradition na bayong making.
Ang mga weaver mo, kung di ako nagkakamali, 80% o 88% mga kababaihan?
Ay, siguro higher pa, halos lahat babae. Ang mga lalaki lang dyan, ang alam ko yung isa, yung isang lalaki tinuturuan niya yung asawa niya. Yung usually yung mga lalaki, yun, sila yung nag-gather ng bamboo kasi we are using yung wild bamboo.
So sila yung parang umaani?
Kumbaga. Oh, yes, sila yung umaani. Pero yung mag-wiwi, mag-assemble, lahat, babae yun.
Gano'ng kalaki ang naitutulong ng mga bag na ito sa buhay ng mga lokal na komunidad?
Malaki. Alam mo na minsan yung una, halimbawa ikwento ko lang yung isa, no? Kasi hindi naman lahat, ano, may kukwento ko. Yung isang weaver ko, ay yung isang bag maker ko, hindi niya kasama yung anak niya. Hiwalay siya sa asawa niya, hindi siya kasama yung anak niya. Mag-isa lang siya, then yung second na husband niya. Then, hirap na hirap siya, di ba? Kahit gusto niyang kunin yung anak niya dun sa Manila, hindi niya makuha dahil wala siyang trabaho. Pero nung nagtrabaho siya sa akin, parang kinuha niya na lahat yung mga anak niya, nakapag-aral na sila. Would you believe lahat ng anak niya kahit elementary hindi nag-aaral?
Wow.
Libre yung elementary, hindi siya nakakapag-aral, di ba?
So ganun kahirap yung buhay nila?
Ganun kahirap. Hindi, wala siyang trabaho, yung asawa niya hindi naman niya madepende kasi hindi naman siya yung tatay. At the same time, yung mga anak niya elementary, hindi nag-aaral, ganun yung situation niya. Pero nung nagkaroon na kami ng order, nag-supply kami sa SM, may mga supply, sinusupply na ako sa Manila. Naging, nagkaroon na siya ng trabaho. So actually, parang by, nung nalaman siguro na may trabaho na yung nanay, pumunta na sila sa nanay nila. Ngayon, nag-aaral na yung mga batang yun.
So malaking bagay, hindi ba? Maliit na, kumbagay, maliit na hakbang, pero malaking bagay.
Yes, exactly. Kasi yung 10 piso, di ba, wala kang pero wala kang 10 piso. Malaking bagay yun. Eh, kung may 500 ka or 1,000 ka a week or 2,000, kung masipag ka, di, ang laking bagay yun.
So yung kabuuan, dahil social enterprise siya, ang ibig sabihin yung kita nyo ay umiikot sa komunidad?
Hindi naman, kasi private na siya, di ba? Hindi ko naman kasi siya pwedeng, hindi siya cooperative, it's a private business. Pero, ang I see to it na yung sweldo ng mga tao ay tama. Para bang sasapat din siya. At the same time, pag ganito kasi na talagang yung mga workers mo ay talagang hand to mouth, yung talagang hirap na hirap, talagang mag-a-advance ka kung may sakit. Eh, tulad ngayon, kanina, nagpadala ako ng 2,000 dun sa Weaver ko kasi may sakit yung asawa, mga ganun ba? Yung mga needs nila na wala naman silang dapat matakbuhan, may natatakbuhan na sila.
Kumbaga parang ikaw yung bangko nila.
Kasi problemahin mo talaga sila. Kasi yung problema nila parang kumusta pumapasok talaga sa'yo. Pero iniisip mo nga din.
Kumbaga parang isang... Kumbaga parang isang malaking pamilya na kayo.
Yes, sinayo ko to hindi naman para sa akin, para sa kanila din. Saka kung wala din sila, wala din yung business. Kaya kung minsan pag naiisip ko na pag may konti akong pera at kailangan nila, parang hindi ko rin ma-atim na hindi rin sila tulungan. Kasi parang, yun nga, parang kung wala sila, wala ka din yung business mo. Kung ganun.
Sa kabuuan nilan yung mga weaver mo?
Sa weaver siguro, more than 30 kasi yung tatlong barangay yan eh. Depende kasi sa mga orders, may maraming weavers, mas konti yung gumagawa ng bag. Yun yung kailangan kong Pero sa weavers, madami. Tatlong barangay yan, pwede mo orderan.
Pero yung mga bumubuo mismo ng bag?
Ayan ang nagpapatraining pa ako. Mga 4 groups sila. 4 groups. Yung, hindi ko na alam kung yun ang exactly. May 2, may 3, may 30, may 2, ganun lang.
Kung hindi ako nagkakamali, nung huling bisita ng punong ministro ng Canada, si Justin Trudeau,
oh, yes,
sa ASEAN, na-meet niyo siya.
Yes.
So, anong mga pinag-usapan ninyo?
Kasi ito, ganito. Maganda rin kasi yung, alam mo, yung, ang siguro isang pagpagsasalamat ko din sa government, provincial, yung government ng Philippines is marami ka ngayong project, yung DTI, DOST, kahit ano, sa livelihood, di ba? Isa sa mga project ng PCW, Philippine Commission on Women, is yung pininance ni Canada, Government of Canada. Yung Great Women ay na-finance ng Great ng Canada, $6 million for 5 years. At mabuti naman, pumili lang naman din sila ng mga women na tutulungan. Siguro isa lang ako dun sa napili na, na enterprise. Ito yung mga enterprise na run by women, na maliliit.
Pagkatapos ng huling biyahe niya, iyon yung unang pagkakataon na nagkita kayo.
Yes, nag-meet kami. Kasi sabi niya, actually, yung Great Women, first na i-renounce dito sa Philippines, sabi niya, ito ay isang model na i-replicate nila sa ibang countries. Kasi talagang feminist daw siya. Ibig sabihin, talagang dapat yung women, may mga karapatan na dapat ibigay, yung mga opportunities na kailangan ibigay sa women palagi.
Namili ba siya ng bag niyo?
Hindi ko alam kasi parang tumingin yata siya.
Nag-export din ba kayo sa Canada?
Hindi pa, pero ang plan is next year, yung mga selected na enterprise pupunta sa Canada. Yun yung isang trade fair.
So pupunta ka doon?
Sana, pipiliin kami. Pipiliin ulit yung papupuntahin doon.
No? So siguro busy ka ngayon kasi Pasko.
Oo, pero actually yung mga orders ng Pasko is ginawa na nung June, so dineliver mo na siya ng October. So may mga ginagawa pa rin ako na para sa kultura, SM kultura.
Tapos ang susunod, summer naman, bayong, pang beach.
Yes, ganun. So January, pang naman yung, yun, yung mga beach, bags, ganun. Summer na colors, mga flowers, ganun.
Maraming salamat, Rowena de la Cruz, sa panahon mo at sa pagbahagi ng kwento mo.
Thank you very much at kumusta mo ako sa lahat ng mga Filipino dyan.
Tamkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.